Areena.
Polku aloittaa kulkunsa pienen katoksen ali. Portin pielet ja harjakatto, kaikki mustaksi tervattua puuta. Se muistuttaa hiukan japanilaisia toriportteja, joilla merkitään pyhiä paikkoja. Minun tekee mieli pysähtyä ja ottaa hattu pois siksi aikaa, kun kuljen portin läpi. Astun temppelialueelle. Portin takana levittäytyy ensiksi temppelin piha, avoin, heinikkoinen alue, se lienee laidunmaata. Vasta sen takana kohoaa temppelin seinä, toisin sanoen metsän reuna. Portti, piha, temppeli. Nuuksion kansallispuiston sisäänkäynti kattilassa Espoon ja Vihdin rajamailla on selvää pyhän arkkitehtuuria. Vaikka kansallispuiston sisäänkäynti ei edusta mitään uskontoa, voisiko se silti viestiä luontoon liittyvästä henkisyydestä? Ajatuksesta, että luontosuhde tekee elämästä elämisen väärtiä eri ihmisille eri tavoilla. Luonto ympärillämme voi olla meille pyhää tai perimmäistä todellisuutta tai parannuksen ja voiman tuoja, riippumatta siitä, miten suhtaudumme uskontoihin. Ja luonnon suojelu voi hyvinkin olla luonnon pyhäksi julistamista. Itse asiassa aika moni suomalainen todellakin pitää luontoa pyhänä. 44% vastasi näin, kun E2-tutkimus ja Suomen kulttuurirahasto selvittivät asiaa kyselyllä viime vuosikymmenen lopulla. Pyhä määriteltiin kyselyssä rajaksi, joka erottaa erilleen asiat, joista ei haluta tai koeta voitavan neuvotella. Ainoastaan 15% vastaajista sanoi, että kirkko, uskonto tai uskonnollinen yhteisö on tässä mielessä pyhä. Luontosuhdetta ja luonnon merkitystä ihmisille voidaan tutkia myös erillisten luontokohteiden kautta, vaikkapa puiden. Antropologi Kaisa Vainio, väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa, tekee juuri tätä Puut lähellämme -tutkimushankkeessa. Kutsuin hänet haastatteluun luontosuhteista, luonnonsuojelusta ja niissä ilmenevästä henkisyydestä. Aivan aluksi pyysin häntä kertomaan, miten Puut lähellämme sai alkunsa ja miten sitä on toteutettu.
Tämä lähti meidän hankkeen johtaja professori Eeva-Stiina Tuittilan ideasta. Hän on biologi ja luonnonrakastaja hänkin. Ja me tässä hankkeessa tutkitaan nimenomaan sellaisia puita, joita voi kutsua lempipuiksi. Ja on kysytty ihmisiltä, että onko sulla lempipuuta, onko semmoista puuta, joka on henkilökohtaisesti jotenkin merkityksellinen. Ja meitä on tässä monia tutkijoita, me lähestytään monitieteisestä näkökulmasta ja yhdistetään sitten biologian, kulttuuriantropologian ja kirjallisuuden tutkimuksen tutkimusperinteitä ja taiteellisia lähestymistapoja. Meillä oli semmoinen verkkokysely, mihin vastasi yli 1750 ihmistä. Ihan valtava suosio, sitä levitettiin sosiaalisessa mediassa ja eri perinteisten medioiden kautta ja erilaisissa verkostoissa ja järjestöissä. Ja todella erilaisia ihmisiä, eri ikäisiä osallistui mukaan, että nuoria, vanhoja. Haluan sanoa, että kaikki nämä ihmiset olivat tosi tavallisia. Mä en tavannut ketään niin kuin hyrhyjä tai semmoisia, joilla olisi ollut kovin korostunut semmoinen uskonnollinen elämäntapa.
Jos mennään tarkemmin, millaisia löydöksiä Puut lähellämme -hanke on sitten poikinut? Aluksi jos tämmöinen ikään kuin laajan skaalan kysymys, että minkälaisissa väleissä me suomalaiset oikein puidemme kanssa olemme, noin yleisesti ottaen?
No, puusuhteet on tosi moninaisia. Jokaisen puusuhde on hyvinkin omanlaisensa, mutta voidaan yleistää sillä tavalla, että on kolmenlaisia puusuhteita. Että esimerkiksi ihan pienet puut, jotka kasvaa vaikka omassa puutarhassa tai lähipiirissä, niin suhde niihin on hyvin erilainen kuin suuriin vanhoihin puihin. Ne pienet puut on niitä, mitä hoivataan, huolehditaan, niitä, ne saattaa vaatia hyvinkin paljon huomiota ja ihmiset on paljon valmiita näkemään vaivaa niiden eteen, että suojellaan jäniksiltä ja ollaan aktiivisesti huolissaan, että mitä jos sille jotain tapahtuu. Ja se semmoinen puun istuttaminen on tosi kaunis suomalainen perinne, joka sekin pohjautuu kyllä meidän ihan kansanperinteeseen. Esimerkiksi kun rakennetaan uusi talo, niin on todella luontevaa laittaa siihen myös sitä taloa suojeleva vaikkapa pihlaja tai joku muu tämmöinen merkkipuu. Tai kun lapsi syntyy, niin hänelle saatetaan istuttaa puu hänen kunniakseen. Ja tämmöisiin pieniin puihin tietenkin voi muodostua todellakin elinikäinen suhde, kun sen kasvua saa seurata tai kasvaa yhdessä sen puun kanssa. Sitten taas on semmoisia aika arkisia suhteita aivan tavallisiin jokapäiväisiin puihin. Vaikka tuommoinen puu, mikä me täällä nähdään ikkunasta toimistossa, voi olla todella merkityksellinen osa jokaista päivää. Ja siitä voi seurata sitä vuodenaikojen vaihtelua ja ajan kulumista. Ja se tuottaa semmoisia jokapäiväisiä iloja, aistikokemuksia, mitkä vaikuttaa meihin hyvinkin syvälläkin tasolla ja tukee ihmisten psykologista hyvinvointia. Ja myös kiinnittää tähän todellisuuteen ja hetkeen, mitä me eletään. Ja sitten kolmantena on sellaiset ihailevat suhteet musiin erikoisiin puihin, isoihin, vanhoihin. Mä kutsun niitä karismaattisiksi puiksi. Ne on jotenkin todella erityisiä ja puoleensa vetäviä puita. Ja semmoiset vetää puoleensa ja niitä mennään katsomaan jopa matkojenkin takaa. Ihmiset saattaa tehdä pitkiä matkoja nähdäkseen semmoisia vanhoja puita. Ja semmoiset puut, ne herättää suuriakin tunteita. Ja erityisesti niiden luona voi löytää niitä ihailu- ja rauhoittumisen kokemuksia tai jopa pyhän kokemuksia. Meillä oli sellainen tässä tutkimuskyselyssä yksi kysymys, että millainen tunneside sinulla on tähän puuhun. Ja siinä oli monia eri vaihtoehtoja, mistä saattoi valita. Ja puolet ihmisistä, noin 50%, valitsi tämmöisen, että puu edustaa jotain minua suurempaa. Heitä pyydettiin sitten kuvailemaan, että mitä se on, se suurempi. Ja kävi ilmi, että todella erilaisia asioita. Nimenomaan saattaa olla sitä yhteyttä isovanhempiin tai menneisiin sukupolviin, historiaan, aikaan tai tähän luontoon ja elämään itseensä. Eräs ihminen, jota sitten myös haastattelin, niin kertoi, että hänellä on tämmöinen lempipuu, joka sijaitsee kirkon vieressä, mutta että hänelle se puu on pyhempi kuin se itse kirkko. Ja hän menee nimenomaan sen puun luokse pohtimaan elämän suuria kysymyksiä. Ja ehkä rukoilee toisinaan, kiittää elämää, pohtii elämää. Ja että hän nimenomaan painotti sitä, että hän aistii sen pyhyyden luonnossa paremmin kuin tämmöisessä kirkkorakennuksessa.
Monilla aivan moderneilla ihmisillä on ollut omia henkisiä luontosuhteitaan, jotka ovat myös innoittaneet heitä suojeluaatteiden pariin. Edesmennyt kalastajakirjailija Pentti Linkola on Suomessa ehkä luonnonsuojeluun herkimmin yhdistetty henkilö. Hän piti pikkutarkasti kirjaa havaitsemistaan linnuista ja kiersi siivekkäiden perässä joka puolella Suomea. Tilastoinnin ohella hän kuitenkin kohtasi luonnon ilmiöitä hyvin tunteikkaasti ja jopa mystisesti.
Luonnontieteilijän asenne ei ollut päällimmäisenä minulla. Tärkein oli esteettinen näkökulma. Kyse on samanlaisesta asiasta kuin pyhyyden kokemuksessa. Ei sitä voi määritellä.
Näin Pentti Linkola on kertonut siitä, miten hän arvioi ja arvotti metsiä. Lainaus oli Riitta Kylänpään elämäkertateoksesta, Pentti Linkola, ihminen ja legenda.
Metsät, saaret, niemet, lahdet, suot, vuoret, purot, puut, linnut ja hyönteisiä kuhisevat kukkapientareet. Kaikki muu, lähimmäiset, ystävät, kirjat, ajattelu, maailmanmenon selvittäminen, ovat nekin olleet välttämättömiä, mutta niiden viljely on saanut voimansa luonnon elämyksistä, jotka ovat pohjana kaikelle.
Tässä taas kuulimme otteen Linkolan artikkelista Suomen Kuvalehdessä 1983. Siinä itse asiassa tiivistyy loistavasti, mitä yritän tavoittaa puhuessani henkisestä luontosuhteesta. Linkolan hahmosta ja siitä, mitä hän edusti, on väitelty paljon. Hänen jatkuva eriarvoisuuden ja poliisivaltion ihannointinsa oli tuskin pelkkää hurttia huumoria. Toisaalta en usko, että luontoarvot olivat Linkolalle silkka keppihevonen autoritarismin asialla. Kun ihminen jaksaa vapaaehtoisesti viettää niin paljon aikaa turpeessa möyrien, täytyy turpeen ihan sellaisenaan olla hänelle tärkeää. Ehkä jopa pyhää. Toinen paljon vapaaehtoisesti turpeessa möyrinyt suomalainen on luontodokumenteistaan tunnettu elokuvan tekijä Petteri Saario. Kuunnellaan tässä kohtaa, mitä hän puhui haastattelussa luonnon pyhyyden kohtaamisesta.
Yksi semmoinen merkkipaalu mun elämässä on hyvin konkreettinen tämmöinen, voisi sanoa jonkunlainen niin kuin henkinen kokemus. Ja mä olin sellainen parikymppinen suurin piirtein ja retkeilin, muistan hyvin, semmoisessa mäntymetsässä, jossa oli pieni kallio ja siinä oli sitten jäkälää ja mä olin siinä ja ihan yhtäkkiä niin kuin puun takaa, niin mä jollakin tavalla koin niin kuin hyvin vahvaa yhteenkuuluvuutta sen luonnon kanssa. Niin vahvaa, että alkoi kyynelet valua silmistä ja tavallaan mulle tuli niin kuin semmoinen varmuus siitä, että mun tehtävä tässä ihmisyhteisössä on puolustaa luontoa. Ja samalla myös itseäni. Sitä voisi ehkä jollain tavalla kuvata tämmöiseen uskoon tulemisen kokemuksena. Että se oli hyvin vahva, jopa ehkä vähän säikäytti, mutta et tämmöisen kokemuksen kuitenkin koin.
Minua luonto on säikäyttänyt erityisesti kahdessa tapauksessa. Ensimmäinen oli Porin Sonisphere-festivaalille 2010 iskenyt myrsky, jossa yksi ihminen menetti henkensäkin. Tuulen puuskat olivat niin voimakkaita, että niihin saattoi nojata koko painollaan. Toinen oli 2022 Nuuksion saarilammella, jossa reviiriään vahtiva metso rymisteli perääni. Se on ainoa kerta, kun mikään varteenotettavan kokoinen villieläin on pyrkinyt kimppuuni, ja olen joutunut vain juoksemaan pakoon. Pyhyyttä on määritelty monin tavoin. Saksalainen uskonnon tutkija Rudolf Otto kuvaili sitä latinan sanoilla mysterium tremendum et fascinans, pelottava ja kiehtova mysteeri. Luonnossa on arvaamattomia voimia, mutta samalla se viehättää ja vetää puoleensa. Useimmin olen kokenut tämän mökkiseudullani, joka on aivan itärajan varressa. Metsässä kulkeminen tuntuu erilaiselta, koska tietää, että siellä voi edes periaatteessa nähdä karhun. Se on jotakin, mitä vähän niin kuin toivoo, ja toisaalta ei todellakaan. Karhu on ihmistä suurempi ja mahtavampi, minkä voisi hyvin summata sanalla jumalallinen. Niin on kyllä hirvikin. Jos moinen otus käy päälle, en pysty tekemään sille mitään. Mutta karhu on vieläpä ravintoketjun huipulla, hirveä ylempänä, koska se syö hirviä. Karhu syö kaikenlaista, mutta mikään muu metsän eläin ei tapa karhua omaksi ravinnokseen. Siksi karhu onkin koko metsän summa. Mikä tahansa muu olento päätyy jossain vaiheessa osaksi karhua. Karhu on metsän tiivistymä, metsän sielu. Onpa sitä joskus suomen kielessä kutsuttukin sanalla metsä, ikään kuin eläin ja sen asuinpaikka olisivat yhtä ja samaa. Muistan myös entisen kotini lähellä, Haagan Maunulan välisessä Helsingin keskuspuistossa kasvaneet valtavat kuuset. Kuusikkoon mentiin soraiselta kävelytieltä poiketen, harjanteen yli, valosta hämärään. Kuusikko oli kuin luonnon muovaama pylvässali. Aluskasvillisuutta siellä oli hyvin vähän, vain tornimaisia kuusen runkoja, kaikki yhtä isoja, jotenkin melkein liian isoja. Kovin alhaalla niissä ei kasvanut oksia, ja siksi metsä oli hyvin avara. Varsinkin talvella, kovilla pakkasilla, tyynessä mustavalkoisessa hämärässä paikka oli hyvin juhlallinen. Siellä tuli se klassinen pienuuden tunne. Ympärillä oli pelkkiä jättiläisiä, entä jos jokin noista rojahtaa niskaani? Eivät ne yritä sitä, mutta ne voivat tehdä sen, koska ne eivät välitä minusta. Vinoon kaatuneita, lopullista romahdusta odottavia konkeloitakin tuossa metsikössä riitti ainakin elokuun 2017 kiiramyrskyn jälkeen. Pienuuden tunteen tuotti myös Sallan iso pyhätunturi, jonka huipulle kerran kiipesin. Valtava tuulen tuiverrus alkoi yhtäkkiä tyynen ja hiljaisen rinnekuusikon rajalla. Viimeiset parikymmentä metriä täytyi mennä kontaten ja pitäen yhdellä kädellä kaiteesta, joka vielä hiukan ylsi lumen pinnan yläpuolelle. Tunturin huipulta avautuu näkymä, jossa omalla tasolla tai siitä ylempänä ei ole lainkaan maata. Syntyy illuusio, ettei ole paikkaa minne mennä. Täällä minä olen pienellä saarella, keskellä ilmoja. Tähän kun yhdistyy ankara tuuli, voi tulla aika pelokas olo, mutta samalla haltioitunut. Voi haluta äkkiä pois, mutta jo kohta kaivata takaisin.
Voisi sanoa, että kun on oikea otollinen hetki ja keskustelee melkein kenen tahansa kanssa, joka nyt yleensä luonnossa on, niin on ihan samankaltaisia kokemuksia. Ja ne menee syvälle tunteisiin myöskin, ne kokemukset. Että tietenkin niin kuin Suomessahan on valtavan rikas kansanperinne, mikä liittyy tämmöiseen, niin kuin, meillä on sinällään surullisen huonosti tunnettu noin yleisesti ottaen, että meillähän on niin kuin omat henkiolennot ja jumalat ihan kaikille luonnon elementeille ja äärimmäisen kiehtovat tarinat, ollaan sitten pinnan päällä tai pinnan alla, metsässä tai järvellä, että sillä tavalla aikanaan se moraalikooristokin syntyi ihmisten käyttäytymiseen, että ajateltiin, että se luonto on elävä ja siellä on niin kuin omat hengelliset henkensä ja meidän piti niin kuin käyttäytyä niin kohtuudella, jotta meitä kohdeltiin hyvin ja luonto antoi meille, jos me osattiin käyttäytyä. Että tämän kaltainen niin kuin ihmisiä luonnon suhteen rikastuttaminen tämmöisillä vähän mystisillä asioilla niin on mun mielestä tosi hienoa ja toivoisin, että niin kuin, koulussakin rohkeasti uskallettaisiin kertoa tämmöisessä maassa, jossa edelleen on valtion uskonto ja näin poispäin, niin kertoo myös näistä meidän voisi sanoa omaan historiaan liittyvistä tarinoista ja henkisistä ulottuvuuksista, ne on kiehtovia.
Nyt metsä kirkkoni olla saa, sanotaan monien tuntemassa paimenpoika laulussa. Ilmeisesti yksittäinen puukin voi toimittaa suomalaiselle kirkon virkaa. Ja aivan vakavasti puhuen, eikö asia olekin historiallisesti ollut näin? Jos meillä nykyisin on suosikkipuita ja jopa pyhiä puita, esivanhemmillamme niitä vasta onkin ollut, kristin uskoa edeltäneinä luonnonuskonnon päivinä. Uskonnollista uskoa on esimerkiksi Friedrich Schleiermacher luonnehtinut absoluuttisen riippuvuuden kokemiseksi. Absoluuttinen riippuvuus luonnosta on aika selvää pyyntikulttuurissa, vaikkapa viereisen joen antamat kalan saaliit voivat oikeasti ratkaista, pysytäänkö elossa vai ei. Tällöin ei ole outoa, jos luonnon kohteesta tulee Jumala, uskonnollisen uskon kohde ihan itsessään. Suomen alueelta tunnetaankin monenlaisia luonnonpaikkoja, joita täkäläiset ihmiset ovat pitäneet pyhinä. On lähteitä, vesiputouksia, vaaroja ja tuntureita, kiviä, ja tietysti puita. Kansanuskon tutkija Risto Pulkkinen on kirjoittanut, että eräitä kiviä ja puita kunnioitettiin uhrilahjoilla vielä 1800-luvun Suomessa. Kaisa Vainiolta halusin kysyä, oliko hän vielä nykyaikana puut lähellämme -hankkeessa törmännyt tällaiseen.
Joo, kyllä. Moni saattoi antaa lahjoja ikään kuin sillä semmoisella aika leikillisellä arkipäiväisellä tavalla, enemmän sitä mitenkään merkityksellistämättä tai miettimättä. Mutta tuli myös semmoisia esimerkkejä, missä ihminen kertoo, että hän on oppinut tämmöisiä puille lahjomisen tapoja omilta vanhemmilta tai isovanhemmilta ja alkaneet sitten toteuttaa näitä myös itse. Ja mulle tuli sitten sellainen vaikutelma, että taustalla ei välttämättä ole semmoista uskonnollista vaikutinta, vaan että se on traditio ja, tai että sillä haettaisiin itselleen mitään hyötyä tai vältettäisi epäonnea tämmöisellä lahjomisella, vaan että motiivina voi olla ihan sen tavan toistaminen rakkaan ihmisen muistoksi tai sitten kunnioituksesta puuta kohtaan. Yksi oli tämmöinen todella kaunis esimerkki, missä suvulla oli tämmöinen mummon kotitalo ja siinä pihalla pihapihlaja, jota tämä mummo piti pyhänä ja jolle hän ikään kuin antoi erilaisia lahjoja ja teki sen kanssa jonkinlaisia loitsuja. Ja sitten tämä mummon lapsen lapsi kertoi tästä tarinasta ja että kuinka niin kuin mummo oli hänelle avannut tämän oman salaisuutensa ja että niin kuin kuinka hänkin alkoi kokea sen pihlajan pyhänä sen takia, koska se oli hänen mummolleen niin tärkeä ja pyhä. Ja heillä oli sellaisia tapoja, että sen juurelle istutettiin kukkia tai sitä pihlajan runkoa koskettiin ja ehkä toivottiin jotain. Ja nyt sitten kun tämä mummo on kuollut, niin he jatkaa tätä tapaa ja he perhepiirissä päättivät, että osa mummon tuhkista ripotellaan siihen pihlajan juureen ja he koki sen tärkeänä ja arvokkaana toimintana.
Kansanuskoon liittyvä luonnon kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita nykyaikaista luonnonsuojeluaatetta. Saamelaiset ovat uhranneet seitäkiville, mutta myös tuhonneet niitä, jos seidat ovat palvelleet pyyntimiehiä huonosti. Luonnonsuojeluaate syntyi eri lähtökohdista. Se ei ollut palveluksia luonnolle, joka vuorostaan palvelee meitä. Nykyisin se toki rupeaa saamaan taas tällaisiakin piirteitä, mutta palataan siihen myöhemmin. Modernin luonnonsuojelun motiivit ovat olleet tieteen edistämistä, välillä kauneuden rakastamista, ylevien isänmaallisten tunteiden kultivoimista tai matkailutulojen tavoittelua. Luonnonsuojelun kehittivät modernit ihmiset, jotka eivät eläneet aivan välittömästi luonnon armoilla. He olivat tietyssä mielessä jopa vieraantuneet siitä, tai ainakin kansanomaisista luontosuhteista. Mutta nuo mainitut isänmaalliset tunteet kannustivat rakentamaan uuskansanomaisia luontosuhteita, joissa pyhää oli nimenomaan kansa, ja luonto symbolina edusti sitä. Uskontotieteessä ja läheisillä aloilla käytetään joskus termiä kansalaisuskonto. Sen on tiettävästi keksinyt valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau kuvatakseen tapoja, joilla ihmiset liittyvät yhteiskuntaan ja osoittavat olevansa kansan jäseniä. Ehkä tunnetuimmin kansalaisuskonnosta on puhunut yhdysvaltalainen Robert Bellah. Hän tutki kotimaansa uskonnollista symbolikieltä, joka oli osittain peritty kristinuskosta, mutta joka käytännössä palveli Yhdysvaltoihin sitoutumisen asiaa. Sama motiivi liittyi myös kansallispuistoihin, jotka keksittiin Yhdysvalloissa 1800-luvulla. Ei ole sattumaa, että käsitteeksi muodostui juuri kansallispuisto. Puistossa vierailevat kansalaiset voivat kokea, että me täällä olemme tämän luonnon kansaa. Suomessa taasen matkailijayhdistys kutsui Punkaharjua kansallispyhätöksi kannanotossaan vuonna 1899. Joissakin tapauksissa nationalismin pyhät paikat syntyivät vanhempien pyhien paikkojen jatkumoksi. Näin kävi esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Kolilla, jota varmaan voi nimittää kansallispyhätöksi paremmin kuin mitään muuta luonnonpaikkaa Suomessa. Vielä 1700-luvulla Korkeavaara tunnettiin karjalaisella nimellä Mustarinda, joka itse asiassa tarkoitti karhua. Kansanuskon tutkija professori Juha Pentikäinen on myös löytänyt ja dokumentoinut Kolilta karhunpään muotoisia kiviä, entisten palvontamenojen kulttiesineitä. Kansakunnan rakentaminen ja ylläpitäminen on muuttunut aikojen saatossa, niin myös uskonnon ja siihen liittyvän kielen rooli. Miten luonnonsuojeluviestinnässä tuotetaan pyhyyttä tai henkisyyttä nykyisin? Kansallispyhätöistä 1800-luvun hengessä ei juuri puhuta, vanhoista ja unohtuneista merkityksistä ehkä enemmän. Kansallispuistojen nimissäkin esiintyvät sanat pyhä, hiisi ja helvetti, kaikki uskonnollisesti latautuneita sanoja, joita on päätetty käyttää, vaikka puistot olisi voitu nimetä toisinkin. Kun Kolin historiaa karhun pyhänä paikkana oli selvitetty, aiheesta järjestettiin paikallisessa luontokeskuksessa näyttely. Suomen tasavallan 100-vuotisjuhlavuonna perustettiin Hossan kansallispuisto, joka edustaa muinaiskulttuuria logoaan myöten. Siihen on valittu kalliomaalauksia, jotka yleisimmin tulkitaan shamanismiin liittyviksi kuviksi. Tavallaan tämä uusvanha kytkeytyminen kansanuskoon ja muinaisuskoon on jo irtaantunut nationalismista. Hossan muinaiset maalaajat ovat niin kaukana, että heitä ei ole mieltä kutsua muinaissuomalaisiksi. Emme tiedä heidän elämäntavastaan paljoakaan, emmekä oikeastaan mitään heidän kielestään. Mutta tiedämme, että he olivat tämän maan ja täkäläisen luonnon kansaa. Siinä on yhteytemme heihin, ja siihen se aika pitkälti jääkin. Hossalaiset tunsivat epäilemättä hyvin lähiluontonsa, paljon tarkemmin kuin me nykysuomalaiset keskimäärin tunnemme omamme. Metsästys ja keräily ohjasivat tarkkailemaan eläinten käyttäytymistä, erilaisia rytmejä, joita luonto noudatti vuoden tai vaikka vuorokaudenkin kuluessa. Mihin paikkaan kannatti kaivaa ansakuopat peuroja varten? Milloin keskittyä minkäkin kalan pyyntiin vesireittien eri kohdissa? Koska selustatukea ei ollut, ei ruokakauppoja eikä edes kansainvälisiä avustusjärjestöjä, Hossan väki eli hyvin tiiviisti lähiluontonsa varassa. Tämä perusasetelma jatkui useimmilla paikoilla Suomessa hyvin pitkään ja jätti jälkensä kansanperinteeseen, myös ihmisten ja puiden suhteisiin. Kaisa Vainio.
Ihmisen ja puun kohtalon yhteys tuntuu tulevan myöskin joidenkin ihmisten puheissa, haastatteluissa esille. Suomalaiseen kansanperinteeseen kuuluu tai on kirjattu tämmöisiä kokemuksia ja uskomuksia, että vaikkapa se pihapuu tämmöisessä talossa on sidottu sen talon asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Eli esimerkiksi lahjojen antaminen sille puulle niin myös tuo sitten hyvää sen talon asukkaille. Ja siihen pihapuuhun kajoaminen tai sen kaataminen niin aiheuttaa sitten myös jotain onnettomuutta sen talon tai suvun edustajille. Että niin kun tällaista on kansanperinteestä löydetty, ja ihan tarinoita myös siitä, että sitten kun on kaadettu joku pyhä puu, niin sitten on tapahtunut onnettomuus sille kaatajalle tai hänen lähipiirilleen, niin tämä ajatus nykyajan suomalaiselle ei ole täysin vieras, vaan jotenkin tavoitin sitä ajatusmaailmaa myös nyt ihmisten kanssa puhuessa, haastatteluissa, ja jotkut kokivat semmoista samaistumista johonkin omaan lempipuuhunsa ja vaikka katsovat sitä, että kun se vanhenee ja lahoaa ja siihen tulee kaikkea tämmöistä vikaa ja vauriota, niin he kokivat, että se niinkö heijastelee sitä oman voinnin huononemista ja omaa sairastamista ja vanhenemista. Ja joku sitä ehkä vähän leikillisesti haastateltava pohtikin, että mitä sitten, että kumpikohan heistä kuolee ensin tai että kuolevatko he samana päivänä. Ja toinen vastaaja tiesi kertoa tämmöisestä hänen mummon suosikkipuusta, johon oli sitten iskenyt salama mummon kuolinpäivänä, että he menivät yhtä matkaa. Että tällaisia tarinoita liikkuu edelleen nykypäivässä.
Toisaalta olemme kovin erilaisessa asemassa kuin Suomen muinaiset asukkaat. Tiedämme ehkä lähiluonnostamme melko vähän, mutta samalla tiedämme yhtä ja toista sellaisestakin luonnosta, joka on kaukana omasta maastamme. Olemme riippuvaisia myös siitä, sekä ekosysteemien että kansainvälisen kaupan tasolla. Emme nosta jokapäiväistä kalaa viereisestä joesta, vaan se nostetaan merestä usein jopa toisella puolella maailmaa. Emme välttämättä syö kotoisia mustikoita, vaan esimerkiksi goji-marjoja, jotka ovat kotoisin Kiinasta. Absoluuttinen riippuvuus paikallisesta luonnosta on vaihtunut riippuvuuteen maailmanlaajuisesta luonnosta. Mutta johtaako se uuteen luonnon pyhäksi tekemiseen? Pyhyyttä voi ajatella arvona, jota ei matemaattisesti kvantifioida. Se vain todetaan. Jokin on pyhää tai sitten ei ole. Luontoalueiden tai lajien rauhoittaminen on omalla tavallaan tällaisen absoluuttisen arvon antamista. Nykyään luonnonsuojelun arsenaaliin kuuluu myös laskelmia luonnon rahallisesta arvosta, jolla perustellaan vaikkapa niin sanottua ekologista kompensaatiota. Riittääkö meille, jos tiedämme lopulta, miten paljon kaikki maksaisi euroissa tai dollareissa? Vai tarvitsemmeko absoluuttista arvoa, pyhyysarvoa luontosuhteessamme? Toimittaja, tietokirjailija Juha Kauppinen vastasi haastattelussaan tähän.
Mä lähden purkaan siitä kysymyksestä, minkä on usein kuullut, että mitä merkitystä luonnon monimuotoisuudella on? Mitä merkitystä sen katoamisella on? Tämän kysymyksen on kuullut usein ja siihen yrittänyt sitten vastata. En lähde siihen nyt vastaan, mutta sanon vaan siitä sen, että 2019 keväällä, kun monimuotoisuuskirja julkaistiin, niin mulla oli sellainen tietynlainen niin kuin pakkopaita ja ahdistus päällä siitä, että mun täytyy sit osata vastata tähän silleen niin kuin hyvin. Ja sitten mä vastasin aina hyvin siihen, silleen niin kuin selitin, että mitä merkitystä luonnon monimuotoisuudella on ihmiselle, jonka mä tavallaan sijoitan näiden kahden arvon väliin, pyhyysarvo, matemaattinen arvo tai laskettava arvo, niin mä sijoitan niiden väliin tavallaan sen, että me ollaan olemassa ekosysteemeissä täällä maapallolla ja se on niin kuin täysin välttämätöntä meille se monimuotoisuus. Mutta mua on alkanut jossain vaiheessa niin kuin kyllästyttää se vastaaminen sen ihmisen näkökulmasta siihen asiaan, koska niin kuin se on niin tavattoman itsekeskeinen ja yksilmäinen tapa nähdä luonto, että mitä hyötyä siitä on meille. Se on niin kuin se on oikeastaan niin kuin menneiden vuosikymmenten sellainen niin kuin taakka, josta pitäisi päästä jotenkin eroon. Että me aina nähdään se. Et mä niin kuin näen sen niin, että joo, me eletään täällä luonnon ekosysteemeissä ihan täysin luonnosta riippuvaisina. Ja sen lisäksi mä haluaisin vielä kuulla, että mitä hyötyä siitä on niin kuin mulle. Siis se on niin kuin niin pohjattoman itsekeskeinen kysymys, kun sitä oikein pysähtyy miettimään. Ja niin kuin mitä siihen tilalle, niin mun mielestä se, että pitäisi pystyä löytämään näistä kahdesta niin kuin tietä sinne tavallaan, okei, nimitettäköön sitä sitten luonnon pyhyysarvoon tai johonkin. Mä ehkä käyttäisin tuon pyhyyden tilalla tässä jotakin niin kuin kiehtovuutta, ihmeellisyyttä. Ihminen. Niin kuin yksi mun kaveri kerran sanoi, että jos ampiainen olisi jo ihmisen rakentama, niin se olisi jossain teknologiamessuilla vetonaulana. Ihmiset menisi kattoon sitä, että miten toi voi olla ihmisen rakentama, miten ihminen on voinut olla noin taitava. Mutta ihminen ei osaa rakentaa ampiaista. Ihminen ei ikinä pystyisi rakentamaan kokonaisuutta tämän kokosta muutaman sentin mittaista olioa, joka tekisi kaikkia niitä asioita, mitä ampiainen tekee. Luonto on toistaiseksi vaan pystynyt siihen. Mä antaisin sille aika suuren arvon, että me pysähdyttäisiin, ja mä edelleen liitän siihen just näitä asioita. Muunlaisuus, vertaisuus, osallisuus, sellaisia asioita, mitkä niin kuin meidän pitäisi kyetä löytämään itsestämme tämän loputtoman itsekeskeisyyden ja kulutuksen maksimoinnin ja voittojen maksimoinnin niin kuin sijaan. Kääntyä johonkin ihan muuhun suuntaan. Ehkä sitä voi nimittää pyhysarvoksi, jos haluaa, mutta se tarkoittaa mulle sitten just näitä asioita.
Ootko sä itse kokenut luonnossa liikkuessasi jotakin, mitä kutsuisit pyhäksi tai vaikkapa mystiseksi?
No, en sellaisella tavalla, että mä olisin kokenut jotain, mitä mä en käsittäisi. Mutta jos mä alan miettiä luontoa, tätä maapalloa, elämää täällä jonkunlaisen osallisuuden kautta, mikä meidän pitäisi antaa muunlaisille. Ja tavallaan, jos mä alan ajatella sitä, että miten meidän pitäisi pystyä muuttamaan meidän suhtautumista ja suhdetta luontoon, niin siellä tulee jotain sellaisia ulottuvuuksia, että miksi me ei käsitetä vaikka sitä, miten hienoja olentoja puut on, tai valaat, tai perhoset, tai sudenkorennot, tai mitkä tahansa. Mutta mä enemmän kuin pyhän tai mystisen kautta, niin mä ajattelen sen nimenomaan, ehkä tässäkin just päinvastoin, sellaisen niin kuin käsittämättömän samankaltaisuuden kautta, että kuinka samaa kaikki elämä maapallolla on, kuinka samanlaisia me lopulta ollaan muiden eliölajien kanssa. Ja tavallaan mä sanoisin, että jos mä löydän luonnosta ja elämästä tällä maapallolla, eli tällä hetkellä ainakin vielä toistaiseksi ainoassa paikassa maailmankaikkeudessa, missä varmuudella on elämää olemassa tällä yhdellä planeetalla, niin kyllä se mystisyyden tunne on sellaista, että se pitää tavallaan ihmisen sisällä ja se pitää tämän kaikkeuden sisällä ja se on vaan sellaista, että mä en pysty käsittämään, mitä me ollaan ja missä me ollaan ja miksi. Et mistä tässä kaikessa on kyse, missä me ollaan ja miksi.
Moderni aika, muutamat viime vuosisadat, on kasvattanut ihmisiä siihen, ettei luonnon edessä tarvitse tai oikeastaan pidäkään nöyrtyä. Ihmiset voivat sitä paremmin, mitä tehokkaammin luonnon elementit raivataan pois tai valjastetaan ihmisten suunnittelemaan käyttöön. Mitä pidempään tätä ajatusta on seurattu, sitä enemmän on myös saatu tietoa sen kestämättömyydestä. Hyvä esimerkki tästä ovat eliöiden taantumiset ja sukupuutot, jotka usein kasaantuvat ketjuiksi. Kun yksi eliölaji katoaa, joutuu jokin muu laji ahtaalle, koska se tarvitsisi tuota kadonnutta lajia elääkseen itse. Ketju pitenee, ja joskus tulee vastaan lenkki nimeltä ihminen. Nöyryys on asenteena usein yhdistetty uskonnolliseen tai hengelliseen elämään. Siihen, että ihminen on tekemisissä jonkin itseään mahtavamman kanssa, eikä kuvittele itsestään turhan paljoa. Monenlaiset luonnonvoimat ja olennot ovat olleet ihmiselle ylivoimaisia ja uskonnollisen kunnioituksen kohteita, mutta eivät ole enää. Ihmisten valta on lisääntynyt räjähdysmäisesti, se lisääntyy edelleenkin, ja luonnon systeemit kriisiytyvät sitä mukaan. Miten voisimme löytää nöyryyden uudestaan? Ehkä kysymys on kuitenkin väärä. Nöyryys syntyy ylivoiman kohtaamisesta ja sen tiedostamisesta. Ei ole nöyrtyjää, jos ei ole nöyryyttäjää. Ihmisten voima on nykyisin suuri. Jos on luonnonilmiö, joka voisi nöyryttää nykyihmiset, sen pitäisi olla äärimmäisen tuhoisa. Olisi typerää toivoa sellaista vain siksi, että alkaisimme tehdä luonnolle suotuisampaa politiikkaa. Uudelleen nöyrtynyt ihmiskunta olisi niin huonossa jamassa, ettei se tekisi politiikkaa lainkaan. Nöyryys luonnon edessä on jotakin, minkä olemme jättäneet taakse. Toistaiseksi elämme ikään kuin luonnon olennot ja ilmiöt olisivat orjiamme. Jos keksimme niille töitä, panemme ne töihin. Jos emme keksi, voimme yhtä hyvin tuhota ne. Mutta tämä asenne nakertaa myös omaa oksaamme. Mikä neuvoksi? Juha Kauppinen puhui edellä luontosuhteesta, jonka avainsanoja olisivat muunlajisuus, vertaisuus ja osallisuus. Vertaisuus, osallisuus. Minusta tämä kuulostaa siltä, että meidän olisi aika ruveta vähän niin kuin rakastamaan luontoa. Amazonian kansojen maailmankatsomuksissa on tyypillistä, että ihmisyys nähdään kaikkien olentojen yhteisenä piirteenä. Kaikilla sieluilla on samanlaiset tahtoon ja tietämiseen liittyvät kyvyt kuin ihmisillä. Ainoa merkittävä ero ovat ruumiit. Erilaisten ruumiiden takia ihmiset eivät pysty näkemään eläimiä ihmisinä ja esimerkiksi puhumaan näiden kanssa. Kukin eläin kuitenkin näkee omat lajitoverinsa ihmisinä ja elää niiden kanssa, kuten me ihmiset elämme keskenämme. Joku voi sanoa, että tällaisiin käsityksiin voi päästä vain juomalla tarpeeksi ayahuascaa, siis sitä psykedeeliä, jota Riku Rantala ja Tunna Milonov nauttivat Madventures-ohjelmassa. Ja ehkä asia onkin niin. Tämä knoppi lähinnä alleviivaa sitä, miten monenlaisilla tavoilla luonnon voi ymmärtää. Vertaisuuden ja osallisuuden teemoissa Amazonian ihmiset ovat menneet melko pitkälle, ja siitä huolimatta he ovat edelleen hengissä. Olisiko vaikkapa Suomessa hirmuisen vaarallista, jos vertaisuutta ja osallisuutta hiukan lisättäisiin? Tällaisen asenteen myötä moderni, luontoon melko esineellisesti suhtautunut luonnonsuojeluaate voi myös muuttua. Kenties siinä nousee tärkeämmäksi palveluksen ja vastapalveluksen ajatus, joka on unohtunut yhdessä vanhojen seitakivien ja muiden uhripaikkojen kanssa. Maagisen ajattelun sijaan voisi nojata luonnontieteeseen, mutta asenne olisi sama. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tukeminen on eräänlaista luonnon palvelemista, ja monimuotoinen luonto palvelee ihmisiä paremmin tulevaisuudessa. Luonnonsuojelualueilla niin sanottua luonnonhoitotyötä onkin tehty jo jonkin aikaa. Kysyin Kaisa Vainiolta, näkyykö huolen kantaminen luonnon tulevaisuudesta myös suomalaisten suhteissa puihin. Jakson päättävässä vastauksessa kuullaan myös minusta aika hieno käytännön esimerkki siitä, kuinka luontosuhteessa voi väistää sekä nöyryyden että ylivallan, ja vähän niin kuin rakastaa luontoa.
Kyllä ehdottomasti, että moni kertoo hakeutuvansa lempipuun luo omien huoliensa kanssa ja murheitensa kanssa ja jakavansa niitä puulle. Ja tämä huolen kantaminen ympäristöstä on yksi niistä. Ja me eletään selvää ekokriisin aikakautta, missä ihmisiä huolettaa ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen. Ja puu on mun nähdäkseni hyvin keskeinen ympäristöhuolen symboli. Ja siihen kulminoituu paljon niin kuin näitä ympäristöhuolen teemoja. Että toisaalta yksittäinen puu on hiilidioksidia ilmasta sitova ja hiiltä varastoiva olento, jonka rooli koko ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävää ja kunnioitusta herättävä. Ja siksi tämmöinen yksittäinenkin puun kaataminen vaikka kaupunkiympäristöstä voi lisätä ihmisen ilmastoahdistusta ja ympäristöahdistusta. Vaikka me sanottaisiin, että se on vain yksi puu, että onhan niitä tuolla, niin se, kun se on niin voimakas symboli, niin se aiheuttaa tunteita. Ja sitten toisaalta, kun puu on valtavan rikas elinympäristö monille lajeille, ja siinä yhdenkin puun ekosysteemissä elää lukematon määrä erilaisia eliöitä, sieniä, kasveja, mikrobeja, hyönteisiä, lintuja. Että kyse ei ole vain yhdestä puusta, vaan se on kokonainen ikään kuin kaupunki erilaisille eliöille. Ja sitten toisaalta, koska monet ymmärtää puun osana sitä suurempaa luonnon kokonaisuutta, jonka yksi osanen myös ihminen on, niin silloin niin kuin tämmöisestä näkökulmasta ajateltuna ihminen ei ole mikään siellä luonnon yläpuolella oleva toimija, joka voi sitä määrätä ja hallita ja manageroida, vaan yksi osa sitä ekosysteemiä, tasavertainen osa niiden muiden olentojen kanssa.
jos mietitään tuota anekdoottiaineistoa, mitä tämä puut lähellämme on poikinut, niin onko siellä jotakin ihan erityisiä tapauksia, joissa ikään kuin ympäristöhuoli tai jonkinlainen luonnonsuojelullinen intohimo tulisi niin kuin jonkun tota henkilön vastauksissa esille?
Mä haastattelin sellaista vanhempaa mieshenkilöä, jonka lempipuu oli tämmöinen tekopökkelö, minkä hän oli itse tehnyt. Siis hänen pihapiirissä oli suuri koivu, mikä kasvoi hyvin lähellä taloa ja kävi ilmi, että tämä saattaisi olla talolle vaarallinen ja saattaisi olla lahokin piakkoin. Ja hän sitten katkasi sen puun, jätti hyvin pitkän kannon, semmoisen 6-metrisen kannon siihen. Ja se oli se hetki, kun siitä tuli hänen lempipuunsa, kun hän katkasi sen puun. Ja hänellä oli myös luonnon tieteellistä taustaa, ja hänen tavoitteenaan oli tehdä siitä tämmöinen biologinen keidas, tekopökkelö, lahopuu, jossa sitten hyönteiset, sienet ja linnut voi kukoistaa siellä hänen pihapiirissään. Eli käytännössä tässä tapauksessa se tilanne, mikä monelle on niin kuin tragedia, kun puu täytyy kaataa omasta pihasta, niin hänelle se olikin tämmöinen niin kuin hyvä teko luontoa kohtaan. Ja hän sai valtavasti iloa siitä tekopökkelön tarkkailusta, ja hän tunsi siinä käyviä lintuja, ja tarkkaili sen muuttumista, sitä lahoamisprosessin etenemistä. Et se oli hänelle tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin henkilökohtainen, mutta tämmöinen luonnonsuojelullinen ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä teko, se puun katkaisu ja sitä myöten sen niin kuin lempipuun synty. Ja miten hän kuvaili sitä, että tämä on tämmöinen luonnontaideteos, että ei niinkään hänen, vaan sen luonnon tekemä taideteos.